อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า100เรื่องเมื่อยังไม่รู้อริยสัจก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางพวกไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมมองสีหน้าของสมณพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเป็นของเบาลมพาไปได้เมื่อวางอยู่บนพื้นที่อันเสมอลมทิศตะวันออกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันตกลมทิศตะวันตกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือก็พัดพามันไปทางทิศใต้ลมทิศใต้ก็พัดพามันไปทางทิศเหนือข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะปุยฝ้ายนั้นเป็นของเบาภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณพราหมณ์บางพวกไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมมองสีหน้าของสมณพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริยสัจทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณพราหมณ์บางพวกรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมไม่มองสีหน้าของสมณพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาอินทคีนมีรากลึกเขาฝังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนแม้พายุฝนอย่างแรงพัดมาจากทิศตะวันออกจากทิศตะวันตกจากทิศเหนือจากทิศใต้ก็ไม่สั่นคลอนไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวเพราะเหตุไรเล่าเพราะมีรากลึกเพราะขวางไว้ดีนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นที่สมณพราหมณ์บางพวกรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมไม่มองสีหน้าของสมณพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้น เพราะความที่เขาเป็นผู้เห็นซึ่งอริยสัจทั้งสี่ด้วยดีแล้วอริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้เอวัง
นั้นเรื่องอริยสัจ4จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยมันจะหมดข้อกังขาหมดข้อสงสัยเกิดความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจของเราไม่สูญเสไปตามความเห็นของคนนั้นคนนี้ไม่งั้นอาจารย์องค์นั้นบอกอย่างนี้อาจารย์องค์นี้บอกอย่างนี้นะเราก็จะเซไปเซมาตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเหล่านี้เพราะเราไม่มีประจักษ์พยานในตนเองท่านจึงว่าความสำคัญการที่เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้อันนี้มันจะเป็นความเข้าใจความรู้ความเชื่อที่มั่นคงประกอบด้วยปัญญาเพราะตนเองเป็นผู้รู้เองเห็นเองในอริยสัจทั้ง4โดยย่อก็คือในส่วนของสมุทัยและนิโรธการที่เราเฝ้าสังเกตเห็นรูปนามให้เห็นสมุทัยคือเหตุเกิดให้เห็นนิโรธคือความดับอันนี้คือตัวอริยสัจเป็นเหตุให้เราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงวิธีที่เรากำลังทำอยู่ก็คือตัวมรรคนั่นเองเพราะความจริงของธรรมชาติทั้งหลายก็คือธรรมชาติทั้งหลายมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปเราเฝ้าสังเกตสิ่งเหล่านี้กับอะไรบ้างก็คือเข้ามาสังเกตที่กายและใจของเรานี่เองกายของเราไม่เที่ยงที่สุดต้องเดินไปสู่ความแตกสลายอันนี้ก็ให้เราหมั่นสังเกตใจของเรานะอันประกอบด้วยสุขทุกข์อุเบกขาบ้างสัญญาความจำบ้างความคิดปรุงแต่งบ้างหรือวิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆบ้างธรรมชาติเหล่านี้ล้วนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปทั้งสิ้นนักประพฤติปฏิบัติเราก็มาเฝ้าสังเกตสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามธรรมชาติตามความเป็นจริงนะโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นมาท่านจึงให้มีอุบายสร้างสมาธิอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดสมาธิแล้วสิ่งที่ทำต่อไปก็คือให้เห็นการเคลื่อนไหวการเกิดการดับของจิตการมาการไปของจิตนั่นเองนี่เราทำสองอย่างจิตที่นักประพฤติปฏิบัติจะทำการที่จิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียวก็เรียกว่าสมถะวิปัสสนาก็คือการที่เราเห็นการเกิดดับของกายของจิตของอารมณ์อันนี้จะเป็นเหตุให้วิชชาและวิมุตติเจริญขึ้นมาได้ปรากฏขึ้นมาได้